Isambulo 9. Ingelosi esihlanu yayisibetha, ngase ngibona inkanyezi ivela ezulwini, iwela emhlabeni, yanikwa isihluthulelo somgodi wakwalasha. Yayisivula umgodi wakwalasha, kwenyuka umusi emgodini njengomusi weziko elikhulu, kwafiphazwa ilanga nomkhathi ngomusi womgodi. Kwaphuma isikhonyane emsini, seza emhlabeni sanikwa amandla njengamandla abanawo ofezela bomhlaba. Kwathiwa kuso, masingoni utshani bomhlaba, nanye into eluhlaza nohodwa umuthi, kuphela labo bantu abangenalo uphawu lukaNkulunkulu emabunzini abo. Sanikwa ukuba singababulali, kepha sibahluphe izinyanga ezisihlanu, nokuhlushwa kwabo kwaba njengobuhlungu bukafezela nxa emqosela umuntu. Ngaleyo mihla abantu bayakufuna ukufa bangaze bakufumana, futhi bayakufisa ukufa kepha ukufa kubabalekele. Nesimo sesikhonyane sasifana namahasha alungiselwe ukulwa, nasemakhanda asokukhona okunjengemichele efana negolide, nobuso bunjengobuso babantu. Sasinezinwele ezinjengezinwele zabesifazane, namazinyo aso anjengawezingonyama. Sinezivikelo zezifuba njengezivikelo zensimbi, nomdumo wamaphiko aso wawunjengomdumo wezinqola zamahashi amaningi egijimela ekulweni. Sasinemisile efana neyawofezela, inezindosi, nasemisileni yaso kukhona amandla aso okona abantu izinyanga ezisihlanu. Sinenkosi phezu kwaso, ingelosi yakwalasha, igama layo ngesiHebheru lingu-Abadoni, kepha ngesiGriki inegama lokuthi u-Apholiyoni. Umaya wokuqala odlulile, bheka, useza omaya ababili ngasemva kwalokho. Ingelosi yesithupha yayisibetha, ngezwa izwi livela ezimpondweni ezine ze-altare legolide eliphambi kukaNkulunkulu. Kuye ingelosi yesithupha enecilongo, thukulula izingelosi ezine eziboshwe ngasemfuleni omkhulu eUfrate. Zase zithukulula izingelosi ezine ezilungiselwe ihora nosuku nenyanga nomnyaka ukuba zibulale okwesithathu kwabantu. Umumo wezimpi zabakhwele amahashi kwangukuphindwa kabili kwezinkulungwane eziyishumi ziphindwe kazinkulungwane eziyishumi. Nakanjalo ngabona ngombono amahashi nabakhwele kuwo benesivikelo zezifuba zibomvu njengomlilo, nezesihilakedi, nezesibabule, namakhanda amahashe anjengamakhanda ezingonyama, nasemlonyeni yawo kuphuma umlilo nomusi nesibabule. Ngalezo zinhlupho ezintathu kwabulawa kwesithathu kwabantu ngomlilo nangomusi nangesibabule okwaphuma emlonyeni yawo, ngoba amandla amahashe asemlonyeni yawo nasemsileni yawo, ngokuba imisila yawo ifana nezinyoka, inamakhanda ona ngawo. Kepha abaseyo babantu abangabulawanga lezo zinhlupho abaphendukanga emsebenzini yezandla zabo kuba bangakhuleki kuwa amadimoni nezithombe zegolide nezesiliva nezethusi nezamatshe nezemithi ezingenakho kubona nakuzwa nakuhamba. Futhi abaphendukanga ekubulaleni kwabo, nasekuthakatheni kwabo, nasebufebeni babo, nasekwebeni kwabo.